Assalomu alaykum. Dunyoda nechta ayol bo'lsa, uning xarakteri, dedi, bir-birinikiga o'xshamaydi. Bir ishni 10 ta ayolga bering, ular shu ishni o'z bilganlaricha, o'ziga xos yo'l bilan bajarishadi. Hammamizning ham yoqtirgan, e'tibor beradigan va o'zimiz yoqtirganimizga ko'ra qiladigan ishlarimiz bor. Masalan, mening qo'shnim uyini to'zib yotganiga chiday olmaydi. Yerda yotgan kichik bir o'yinchoq ham uning g'ashini keltiradi. U uyining doimo toza bo'lishini yoqtiradi. Men esa, aksincha, uy ishlari qilayotgan ishim oldida unchalik muhim emas deb hisoblayman. Men qilayotgan biror bir narsa noto'g'ri bo'lsa, asabiylashaman. Uyim to'zib yotganidan emas. Demak, har bir ayol narsalarga va ishlarga o'zining xarakteridan kelib chiqib yondashar ekan. Biz ayollarning sifatlari, temperamentlari, shaxsi, inomlari, qobiliyatlari, yoqtirgan narsalari yoki yoqtirmaydigan narsalari, qulay narsalari, ishtiyoqi va javob qaytarishi turlicha. Kimdir bir ishni sizga ma'qul bo'ladigan darajada qilmayotgan bo'lsa, bu uning noto'g'ri qilayotganini bildirmaydi. Shunchaki, u bu ishni sizning usulingizda emas, o'zining uslubida qilyapti. Bu holatni Xudoning ulug'vorligiga ham ishlatsak bo'ladi. Yodingizda bo'lsin, Xudoni ulug'lashda yagona to'g'ri yo'l yo'q. Biz hammamiz Xudoning ulug'vorligiga turlicha yondashamiz va turlicha javob beramiz. Ammo shunga qaramay, yodimizda tutishimiz kerak bo'lgan bitta to'g'ri yo'l bor. Hozir sizga kalomdan bir oyatni o'qib beraman va ana shundan keyin bu to'g'ri yo'l ichida o'z uslubingizni yaratib olaverasiz. Iso unga dedi: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Mensiz hech kim otaning oldiga bora olmaydi. Xudoning oldiga borishning yagona yo'li bu Iso Masihga ishonish. Ba'zan Xudoni ulug'lash uchun o'z aqlimizga tayanib ish qilamiz. Biroq ish biz kutganchalik chiqmaydi. Qanchalik harakat qilmaylik, ishlar ko'nglimizdagidek bo'lmaydi. Sizda ham shunday bo'lsa, muqaddas kalomdagi bir oyatni yaxshilab eshiting. Yashash va Xudo yo'lida yurishimiz uchun kerak bo'lgan hamma narsani u bizga o'ziga xos ilohiy kuch-qudrat bilan ato etgan. Demak, Xudoni ulug'lashni o'z bilganimizcha emas, Rabbimiz ato etgan kuch-qudrat bilan bajarishimiz kerak ekan. Xudo har birimizga turli ruhiy inomlarni ato etgan. Shunga ko'ra Xudoni ulug'lash eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Ruhiy inomlar Xudoning hayotimizda ishlashi orqali uni ulug'lash bir-birimiznikiga o'xshamasligi mumkin. Ammo o'xshash kerak bo'lgan birgina qoida bor. Bu ruhiy hayotda nimaiki qilmaylik, butun qalbimiz bilan qilishdir. Iso Masih Mark kitobida shunday deydi: "Rabbing bo'lgan Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan, butun onging bilan va butun quvvating bilan sevgin." Aziz ayollar, siz bilan muloqot vaqtida qanday mavzularda suhbatlashishimizni istaysiz? O'z istaklaringiz va fikrlaringizni bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz orqali bayon etishingiz mumkin. Sizning fikringiz biz uchun qadrli.